privim la ultimul, paragraf pe care l-am citit în Ioan, capitolul 17, locul în care Domnul Iisus Hristos se roagă pentru biserică. Așa cum am spus, am văzut că primele 5 versete, Domnul Iisus s-a rugat pentru el, s-a rugat foarte puțin pentru el, apoi s-a rugat pentru ucenici, pentru ucenicii săi s-a rugat cel mai mult, de la versetul 6 până la versetul 19, și de la versetul 20 până la 26 se roagă pentru biserică, putem să spunem așa. Și iată, nu folosește într-adevăr cuvântul biserică Domnul Iisus Hristos aici. Și iată ce spune el în versetul 20. Și mă rog, nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Adică prin cuvântul propovăduit de apostol, de ucenici. De aceea, hai să facem o prima afirmație. Cine poate face parte din biserica lui Hristos? În primul rând, vedem ce spune Domnul Iisus, cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, adică prin cuvântul apostolilor. Biserica lui Hristos, să nu uităm, este compusă din oameni născuți de nou sau oameni răscumpărați. Oamenii născuți din nou sunt oameni răscumpărați. Oameni care au crezut în Hristos cel întrupat. Cei născuți din nou cred în cuvântul întrupat, adică cuvântul întrupat fiind cine? Domnul Iisus Hristos. Și de asemenea cred în cuvântul scris sau cuvântul scripturilor, dragii mei. De aceea, în mod deosebit, vreau să privim la aceste două aspecte. La a crede în cuvântul întrupat și cuvântul scris. Există două nuanțe, am putea spune aici. Și nuanța aceasta e bine subliniată de tot de unul dintre apostoli. Ioan, în Evanghelia sa, cu capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Deci Iisus Hristos este cuvântul. E clar din text că este vorba de Hristos cel întrupat, că fără Hristos nu este cel întrupat, nu există mântuire, nu poate fi cineva mântuit. Și fără el nu putem avea o biserică. Sunt absolut îngrozit de cei ce pretind să pot să că au o biserică sau fac parte dintr-o biserică și ei nu cred în Iisus Hristos cel întrupat. Sunt foarte multe secte religioase care nu cred în persoana lui Iisus Hristos. Nu cred în Iisus Hristos. Și ei pretind să fie o biserică. Ei pretind să fie, să îl cunoască pe Dumnezeu. Ori acest lucru este imposibil. Noi nu putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl decât prin Iisus Hristos. Dacă Hristos nu s-ar fi întrupat, noi nu am fi avut nădejdea răscumpărării. Nu există răscumpărare fără Hristos cel întrupat. Ce determină ca o persoană să fie în biserică? În primul rând, credința în persoana lui Hristos. Acea credință este cea care aduce înnoirea, dragii mei, despre care vorbește mereu Scriptura. Asta e condiția de bază. Realitatea de azi, însă, este alta. Sunt tot mai mulți oameni care merg la biserică, care pot fi chiar membri într-o biserică, și ei, dragii mei, nu au acea credință mântuitoare despre care vorbește Scriptura. Și înaintea lui Dumnezeu, aceștia sunt considerați tot necredincioși. Faptul că mergi la o biserică, faptul că ești membru într-o biserică, asta nu îți dă cu adevărat dreptul să fii în biserica lui Hristos. Dacă nașterea din nou nu s-a produs, dacă n-ai experimentat nașterea din nou, ești doar un necredincios. De aceea e foarte important lucrul acesta. Este o adevărată pierdere de vreme pentru oamenii care merg la biserică, care cunosc limbajul, care cunosc cântările, cunosc multe lucruri și dacă nu sunt născuți din nou, oamenii aceștia nu fac parte din Biserica lui Hristos. De aceea, Domnul Iisus Hristos, în mod deosebit, spune el aici, că se roagă pentru cei ce vor crede în mine. Acum, dacă într-adevăr ești născut din nou, ține minte, Domnul Iisus Hristos s-a rugat pentru tine în grădina, înainte de moartea sa. Înainte de moartea sa. Întrebarea este, credem noi în Hristos cel întrupat? Credem noi că El s-a născut tocmai ca să moară și tocmai ca noi să avem o viață nouă? Se poate vedea în noi o viață nouă, schimbarea despre care Scripturile vorbesc? Toate acestea ne ajută să ne verificăm dacă cu adevărat suntem născuți de sus. A venit astăzi un om la mine, la poartă, și mi-a spus că l-a primit pe Domnul Iisus Hristos în inima lui. Și i-am spus, îl cunoșteam, e dintr-un sat, după aici. Și i-am spus, mă bucur. Dacă într-adevăr ai făcut lucrul acesta, mă bucur. Și el îmi spune, dar știi, și soția mea l-a primit. Și zice, noi amândoi fumam. Zice, de 3 săptămâni de când s-a predat, ea n-a mai pus o țigară în gură, dar eu nu mă pot lăsa de țigară. Și i-am spus, cere Domnului puterea asta. Și i-am spus, dacă nașterea aceasta de sus vine, Domnul îți va da puterea. Ține minte, tu nu poți. Și i-am spus, păi nu m-am mai dus, zice, de 3 zile. De ce? Pentru că mi-e rușine, zice, să mă duc. Oamenii știu că m-am hotărât pentru Domnul, să duci la biserică. Du-te la biserică cu țigările în buzunar, nu-i nicio problemă. Du-te cu ele, dar du-te acolo. Tu nu poți. Numai Domnul poate. Cere bisericii să se roage pentru tine. Cere să te elibereze. Și în final le-am dat o Biblie. Da, în sfârșit. Dar, cu siguranță, când este nașterea de sus, toate lucrurile s-au schimbat. Toate lucrurile s-au făcut noi. Mai există un aspect aici. Credința în cuvântul scris. Iată, spune, prin cuvântul lor. Deci toți cei ce vor crede în mine, el este cuvântul întrupat, dar aici există partea aceea prin cuvântul lor. Domnul Iisus Hristos se referă aici la cuvântul Scripturilor pe care ei, unii dintre apostoli, îl vor scrie mai târziu. Sigur, se referă și la lucrarea de răspândire a Evangheliei. Să ne aducem aminte că ei, după moartea Domnului Iisus Hristos și după înviere, ei ce au devenit? Au devenit martorii lui. Și ce făceau ei? Ei răspândeau vestea învierii Domnului Iisus Hristos și ei erau martorii acelor evenimente. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De fapt, pentru asta i-a și pregătit Domnul Iisus Hristos în cei 3 ani. De aceea a făcut școala aceea de ucenici despre care noi am vorbit la data trecută. Pentru ca oamenii să ajungă să cunoască prin cuvântul lor, să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos și să aibă o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Astfel, biserica, după condiția să fii în Biserica lui Hristos, este să fii născut de sus. Să fii și așa biserica sa a început să se lărgească, să ne aducem aminte de faptele apostolilor. Deci cuvântul lor se referă simplu la mesajul Evangheliei pe care ei îl propovăduiau. Ei l-au auzit de la atunci când au fost în școala de ucenici cu Domnul Iisus Hristos. Și trebuie să subliniem faptul că la începutul bisericii primare, oamenii au auzit prorocind cuvântul și mai târziu cuvântul a fost scris. Pentru că Duhul Sfânt a pus pe inima unul dintre ei să scrie Evanghelia Domnului, să scrie cuvintele Domnului Iisus Hristos. Evanghelia, ce este Evanghelia? Evanghelia este nașterea sau întruparea Domnului Iisus Hristos. Evanghelia este viața Domnului Iisus Hristos trăită cu minunile sale, cu tot ce a făcut, cu predicile sale pe care le avem în cele patru evanghelii, bineînțeles, cu suferințele sale, cu moartea sa, cu îngroparea sa, cu învierea sa și cu înălțarea sa. Asta cuprinde Evanghelia. Evanghelia este, de la un capăt la altul, viața trăită pe pământ al Domnului nostru Iisus Hristos. Nu degeaba spune Romani 10:17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ca să avem această credință mântuitoare, noi trebuie să auzim cuvântul propovăduit al lui Dumnezeu. Bineînțeles, Evanghelia mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și apoi, Duhul Sfânt, în timp ce se predică cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt lucrează în inimile noastre și îl aplică la inimile noastre. Și ne spune, de asta avem nevoie. De asta cere Domnul Iisus Hristos puterea să fie eliberat. Și atunci, cu siguranță, iată, Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântul Său, lucrează în inimile noastre. Acesta este procesul și știm lucrul acesta. La început, deci, a fost cuvântul vorbit sau cuvântul propovăduit și după aceea a fost cuvântul scris, pe care noi astăzi îl numim sau îl socotim Noul Testament, care fac parte din scripturile, din cele 66 de cărți ale scripturilor. Și cu siguranță nu putem face evangelizare dacă nu propovăduim Evanghelia lui Iisus Hristos, nu proclamăm cuvântul. Apoi oamenii mântuiți, prin puterea cuvântului și prin puterea Duhului Sfânt, sunt mântuiți și devin mădulare în trupul lui Hristos și apoi devin mădulare în trupul bisericii locale. Bineînțeles, prin botez. Nu biserica mântuie, ci Evanghelia lui Iisus Hristos poate mântui. Biserica însă răspândește cuvântul lui Dumnezeu. Și cel ce mântuie este de fapt cine? Hristos. Cel ce mântuie este, pentru că El este mântuitor. Deci, sper că cât de cât am lămurit cine poate face parte din biserica lui Hristos. Deci, Domnul Iisus Hristos se ruga pentru cei ce vor fi în biserică. Și se ruga în mod deosebit ca ei să creadă că El este Hristosul cel întrupat, și bineînțeles, să creadă în cuvântul propovăduit de ei, care mai târziu știm, va ajunge parte a Noului Testament a Scripturilor. În versetul 21 zice, mă rog ca tot să fie una. Domnul Iisus Hristos se roagă aici pentru unitatea bisericii. Și sigur, și noi avem nevoie să ne uităm, să ne rugăm pentru unitatea bisericii. Da? Acum, vreau să vă spun, de obicei, mintea noastră când citește acest text fuge la unitatea tuturor credincioșilor de peste tot. Acum, știți că multe biserici locale nu cunosc unitatea. Știți de ce? Pentru că au membrii nemântuiți în mijlocul lor. Dar aș vrea să privim puțin mai atent la unitatea bisericii și să vorbim prima dată la caracterul unității, pentru că merită să vedem între cine și cine este această unitate. Cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi. Observați că unitatea bisericii depinde de cine? De unitatea dintre Tatăl și Fiul, și apoi unitatea dintre cei răscumpărați, dintre oamenii născuți din nou, dintre copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu. Observați, vă rog, aici că aici este vorba despre o unitate spirituală în mod deosebit. Aici nu este vorba de o unitate ritualistică. Aici nu este vorba de o unitate denominațională sau eclesiastică. Nu este o vorba de o unitate a formelor de închinare, Aici este vorba de unitate dintre Tatăl și Fiul. Fiecare biserică în anumite ritualuri poate diferi. Adică unii, de exemplu, în ritualul, să zicem, sau în cina Domnului, de exemplu, unii pot să-l aibă în fiecare săptămână sau în fiecare lună sau la 3-4 luni, așa mai departe. Deci există această diferență. Aceasta este un ritual, un memorial practic. Noi, ca biserica asta, nu contează aspectele acestea, în definitiv. Dar care e condiția unității? În primul rând, condiția unității este răscumpărarea noastră. Aici este vorba de unitatea sufletelor răscumpărate cu Dumnezeu. Noi nu vom avea niciodată unitate în biserică dacă noi, care spunem că suntem născuți din nou, nu avem această unitate spirituală cu Dumnezeu Tatăl, prin Iisus Hristos. Despre asta, în mod deosebit, se roagă Domnul Iisus Hristos și, în mod deosebit, Hristos vorbește aici. Fără asta, noi nu putem avea apoi cealaltă, fără unitatea aceasta pe verticală, noi nu putem avea unitatea aceasta pe orizontală, unii cu alții. În această rugăciune, cu privire la rugăciune, la unitate, iertați-mă, nu există nici o idee pe care să o scoți și să o oferi mișcării ecumenice, care doresc să unească, de fapt, biserice de diferite denominații. Mișcarea ecumenică nu poate ajunge la această unitate spirituală. Știți de ce? Pentru că în foarte, foarte multe biserici, condiția nu este nașterea de sus. Nu. Pentru că doctrina mântuirii nu se bazează pe ceea ce spune Scriptura. Și în mod clar, niciodată acest lucru nu se va realiza, să zicem, cu girul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mi expresia. Nu există nicio bază biblică pentru mișcarea ecumenică, dragii mei. Pentru că aici Dumnezeu vorbește despre această unitate spirituală a celor răscumpărați, dragii mei. Și de aceea spune El, și de aceea știm că caracterul unității vizează acea unitate dintre Tatăl și dintre Fiul. Spune El, cum suntem noi una, să fie și ei una. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Deci, caracterul unității pentru care se roagă Iisus este, dragii mei, o unitate spirituală dintre cei răscumpărați și, bineînțeles, cu Dumnezeu. Și asta e posibilă doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Deci, eu trebuie să mă întreb în fiecare zi și de fiecare dată, am eu această unitate spirituală prin Iisus Hristos cu Dumnezeu? Ce împiedică această unitate? Păcatul, neascultarea, faptul că dau înapoi, toate astea periclitează, putem spune, felul, caracterul unității mele. Dar, din punctul de vedere al Dumnezeu, El a desăvârșit această unitate. Și eu trebuie să văd dacă, într-adevăr, am această certitudine a unității spirituale cu Dumnezeu prin Fiul Său. Mai avem aici și consecințele unității. Iată versetul 21. Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Versetul 23. Eu în ei și tu în mine. Pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una. Ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Ama, această unitate cu Tatăl prin Fiul, dă putere sau dă autoritate mărturiei noastre în lume, dragii mei. În contrast cu compromisul pe care îl promovează, putem spune, mișcarea ecumenică și care compromite adevărul Scripturilor. Rugăciunea lui Hristos pentru unitatea bisericii întotdeauna are la bază, dragii mei, adevărul Scripturilor. Adevărul revelat al Scripturii. Avem unitate în biserică atunci când toți cei răscumpărați promovăm și ascultăm de cuvântul Scripturilor. Și îl trăim, evident. Mărturia noastră este importantă. Dar ea are autoritate și ea este într-adevăr cu efect în casa noastră, în jurul nostru, atunci când această unitate e așa cum am văzut în lumina Scripturilor. Iată temelia unității în biserică. E o relație pe verticală cu Tatăl și prin Fiul și apoi una orizontală cu frații, cu cei care sunt cu adevărat în trupul lui Hristos și care, bineînțeles, aplică cuvântul lui Hristos în fiecare zi. Sau cel puțin se străduiesc. Asta, vedeți, fiecare avem momente când dăm înapoi, fiecare avem momente când putem cădea, fiecare avem momente când am păcătuit. Dar asta înseamnă că eu sunt cel care, dacă cu siguranță am Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt m-a obustrat și nu mă va lăsa să trăiesc în păcat. Și imediat voi veni să îmi rezolv problema păcatului, voi mărturisi păcatul meu înaintea Domnului și voi cere Domnului din nou să se îndure de mine și să pot să am părtășie cu Dumnezeu. Iată. Datorită acestei unități, apoi pot să am părtășie cu biserica. Și despre asta vom vorbi, părtășia bisericii. Am văzut unitatea bisericii și acum haideți să privim la părtășia bisericii. Versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu ca să vadă slava mea. Iată, aici Hristos se roagă și pentru părtășia bisericii. Știți, e important să avem dorința să avem părtășie cu biserica, să avem chiar o pasiune pentru asta. Iată, pasiunea asta se vede din modul în care Domnul Iisus face cererea. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu, spune el aici. Se vede clar prin această afirmație, se vede clar, trădează, am putea spune într-un fel, dorința lui Dumnezeu, pasiunea lui Dumnezeu, ca să avem această, să aibă această părtășie cu biserica. Părtășia Sfinților este importantă. Importantă pentru Domnul Iisus Hristos. De aceea s-a rugat pentru ea. Încă, aduceți-vă aminte că încă de la început, la creație, când l-a făcut pe om și l-a pus în grădina Edenului, știți că Dumnezeu avea această pasiune să se întâlnească cu omul în fiecare zi. De la început Dumnezeu a căutat părtășia cu omul. Dar știți că omul a avut o altă părere. Și știți că acolo, în grădina Edenului, părtășia a fost ruptă. Din cauza ce? Din cauza păcatului. Deci, dacă Hristos are așa o mare dorință să aibă părtășie cu noi, cred că și noi ar trebui să răspundem cu aceeași pasiune. Când nu dorim să avem această părtășie, atunci suntem în pericol din punct de vedere spiritual. Avem cu adevărat o problemă serioasă. Fie că este vorba de păcat, fie credința noastră și zelul nostru în a umbla cu Hristos s-a întâmplat ceva și de înapoi, sau fie noi n-avem sau n-am avut o credință autentică sau n-avem nașterea de nou. Toate acestea trebuie să mai verific. Toate acestea trebuie să văd care e problema. Acum, să ne înțelegem că aici nu este vorba despre părtășia cu cei necredincioși sau cu acei cu care trăiesc în păcat. Nu. Aici este vorba despre această părtășie a oamenilor care spun că au părtășie cu Tatăl, sunt răscumpărați și că n-au niciun păcat între nemărturisit, nerezolvat între ei și Dumnezeu și normal că atunci să putem avea o părtășie unii
cu alții, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă suntem diferiți, chiar dacă avem opinii diferite. În ciuda acestor lucruri, cu siguranță, iată, Dumnezeu este Cel ce ne dă această părtășie. Bineînțeles, aduceți-vă aminte, părtășia noastră se bazează pe ce? Pe adevărul Scripturilor. Asta e temelia părtășiei noastre. Adevărul Scripturilor. Deci, dacă n-am o pasiune, așa, și am văzut cum Domnul vrea să aibă părtășie cu mine, cum îmi pierd pasiunea aceasta? Păi, uite-te, când te scoli dimineața, uite-te când știi că ar trebui să citești cuvântul Dumnezeu și ar trebui să te rogi. Tu nu ai chef. Tu nu ai dorința aceasta să faci lucrul acesta. Uite-te când ar trebui să vii în casa Domnului și când poți să vii și nu vii. Și așa mai departe. În lucrurile acestea minore. Uite-te atunci când ar trebui să ajuți pe cineva și poți să o faci și nu o faci. Când ai putea să mărturisești cuvântul lui Dumnezeu și nu o faci, e sigur ai o problemă în privința așa. Toate astea ne dau indicii că s-a întâmplat ceva și sigur, cu siguranță trebuie să ne cercetăm. Apoi Domnul Iisus Hristos ne spune și de locul părtășiei, să fie împreună cu mine. Ca să ne putem bucura de această părtășie, noi trebuie să fim acolo unde este Hristos. Știți că sunt locuri în care Hristos nu s-ar duce. Și eu cred că noi ar trebui să știm locurile acelea. Dacă suntem copiii răscumpărați al Domnului Iisus Hristos, cu siguranță cuvântul Domnului și Duhul Domnului ne spune unde putem intra și unde nu putem intra. Sau cu siguranță dacă ai anumite dubii, poți să întrebi pe alți frați care sunt mai maturi și care au experiență cu Domnul. Dacă ai în momentul când ai dubii la un anumit loc, deja ai o problemă. Fii sigur că cu siguranță n-ar trebui să mergi acolo. Când deja ai, nu știi exact, 100%. Ești 50%, și dacă ești 1%, cu siguranță n-ar trebui să mergi acolo. Pentru că Hristos, de aceea, ca și copil al lui Dumnezeu, eu nu mă pot duce în anumite lucruri în care Domnul Iisus Hristos nu s-ar duce. Hop, dacă Domnul Iisus Hristos, am pierdut, în momentul când m-am dus acolo, în momentul acela Hristos nu mai este cu mine. Și eu am o problemă. Voi fi cu siguranță victimă a unei curse întinse de cel rău. Asta ar trebui să îmi dea de gândit. Cu siguranță Iisus nu va sta la meci când e biserică, să vin la biserică. Mi-aduc aminte când eram adolescent. Aveam această tentație. Ai, ce-mi plăne. Și eu merg și trebuie să vin la biserică. Ce luptă să dădea mine. Dar slavă Domnului că atunci când eu nu puteam, aveam un tată care îi spunea, merg la biserică. Slavă Domnului! Astăzi n-aș mai sta pentru, nu știu, meciul meciurilor. Să fiu stau acasă și să nu vin trebuiască de nou. Și dacă aveți astfel de probleme cu copiii, fiți tați adevărați. Adică aduceți-i pe copii la biserică. Și acest lucru va veni vremea când vor ști să apreciază lucrul acesta. Dacă nu te simți aproape de Domnul, probabil că umblarea noastră cu Domnul nu este așa cum ar trebui. Probabil că ne-am îndepărtat. Probabil că ne-am dus acolo unde n-ar fi trebuit. Și cu siguranță am frecventat locuri în care El nu s-ar duce. În loc să fim în locul de închinare, noi ne-am dus în altă parte. Unde ești? Știi? Când suntem în trupul lui Hristos și nu suntem aici, Domnul, prin Duhul Său Sfânt, întreabă, unde ești? De ce nu ești aici? Unde ar trebui să fii? Și mă rog ca Domnul să continue să ne cerceteze pe fiecare. și să ne întrebăm, atunci când mergem într-o direcție sau într-o parte, vine Hristos cu mine? Dacă nu vine, dacă știi sigur că nu vine sau ai dubii, nu te duci. Și du-te acolo unde ești sigur că Hristos vine cu tine. Un alt aspect al părtășiei bisericii e privilegiu părtășiei, ca să vadă slava mea. E un privilegiu, un har nemeritat să vezi slava lui Dumnezeu. Să vezi cea mai mare minune care o poate experimenta un om este să fie născut de sus, este să fie schimbat. Nu există o mai mare minune decât aceasta a unei vieți noi, a unui nou început cu Domnul Iisus. A unei vieți schimbate cu El. Și pentru cei nemântuiți și chiar și pentru cei firești, ei nu pricep că a fi în părtășie, a fi la închinare, a avea prilejul să vii în casa lui Dumnezeu, este un privilegiu. Numai atunci când nu-l mai avem, atunci ne dăm seama. Numai atunci când o boală cruntă ne țintește pe pat săptămâni sau luni, numai atunci unii creștini încep să mulțumească și să-și dea seama de privilegiul acesta al părtășiei. Ce har să vezi slava lui Hristos! Și slava lui Hristos mai întâi trebuie experimentată în viața noastră, prin nașterea nouă, prin schimbarea. Dar El continuă să lucreze în viețile noastre. Și e un har să vezi, să vezi cum Dumnezeu schimbă viețile altora. Pentru că, într-adevăr, ăsta e o mare bucurie și pentru cer. Și noi suntem martori ai slavei lui Hristos. Iată ce spune psalmistul în psalmul 16:11. Îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și David a văzut de atâtea ori slava lui Dumnezeu. Vezi tu slava lui Dumnezeu? Cunoști tu slava lui Dumnezeu? Ai experimentat-o? De aceea e într-adevăr un mare privilegiu spiritual să fii în părtășie cu Hristos. Și nu uita, asta include să vezi o parte a slavei sale încă aici, de partea aceasta a cerului. Dar închipuieți, când vei trece de partea cealaltă a cerului, când vei privi acest pământ de partea cealaltă, de pe malul celălalt al cerului, îngăduiți-mi termenul, atunci să vezi slava lui Dumnezeu. De aceea spun că este un privilegiu, este un har pe care Dumnezeu l-a dat celor răscumpărați. Ești răscumpărat? Ai părtășie cu Domnul Iisus Hristos? Ai această unitate spirituală cu El? E sigur că și tu vei vedea, sau vezi, și vei vedea încă slava lui Hristos. Ultimul lucru despre care Domnul Iisus Hristos se roagă aici este discernământul spiritual al bisericii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Știți, după ce am fost răscumpărați, credinciosul știe adevărul important pe care lumea nu le poate cunoaște și începe să aibă discernământ spiritual. Să înțeleagă lucrurile pe care nu le-a înțeles și lumea nu le înțelege și nu le va înțelege. Ce știe credinciosul? În contrast cu lumea, zice, lumea nu te-a cunoscut, spune Domnul Iisus Hristos. Ăsta e contrastul. Și apoi, aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Adică, ucenicii au venit și mi-au spus că ei au trăit pe pământ când Hristos a fost întrupat. Cuvântul s-a întrupat. Și ei sunt martori ai umblării sale și, bineînțeles, a întregii lucrări până la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Este o mare diferență sau contrast în cunoașterea credinciosului pe care credinciosul o are și, bineînțeles, biserica o are. Și în contrast cu ce nu cunosc și nu înțelege necredinciosul sau lumea aceasta. Ce conține această cunoaștere a credinciosului? În primul rând, cunoașterea lui Dumnezeu. Bineînțeles, asta nu se poate decât prin Hristos cel întrupat. Lumea nu-L cunoaște pe Dumnezeu pentru că ea n-a vrut să îl recunoască pe Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca trimesul lui Dumnezeu. Cine nu accepte pe Fiul, nu poate să-L cunoască pe Tatăl. Că cel care ne face cunoscut pe Tatăl este Fiul. Nu asta spune El în Ioan capitolul 14, scuzați-mă, lui Toma și lui Filip? Ba da, exact asta. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, spune Domnul Iisus Hristos. Iată ce spune Osea, capitolul 4 cu 6. Poporul piere din lipsă de cunoștință. Și iată ce spune mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Fiindcă ai lepădat cunoștința și eu te voi lepăda și nu voi mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Deci, această cunoștință, această cunoaștere a lui Dumnezeu vine numai prin cunoașterea Fiului. Mai ales pentru noi, deși e un text din Vechiul Testament, mai ales pentru noi cei din Noul Testament. Această cunoaștere nu are lumea. Apoi, există un alt lucru legat de Mântuitorul. Dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Biserica, tot ce știe credinciosul și biserica, știe de la Hristos. Da, Hristos, e adevărat, știe mai multe decât știe biserica. E corect, pentru că e Dumnezeu, pentru că e Fiul lui Dumnezeu. Dar acest lucru a fost o binecuvântare pentru biserică. De ce? Pentru că Hristos a fost Cel care ne-a dat această cunoaștere prin cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Prin creșterea spirituală, prin umbrarea noastră zilnică, și prin călăuzirea Duhului Sfânt, sigur, vine acest discernământ spiritual al individului, al credinciosului și apoi al bisericii. Deci, noi nu umblăm în beznă și în nesiguranță, și ca indiviz în Biserica lui Hristos, și ca biserică. Pentru că avem această cunoaștere pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin cuvântul Său, prin revelația cuvântului Său. Cunoașterea de aici se referă și la identitatea lui Hristos. Putem să nu cunoaștem multe lucruri în lume, dar ar fi mai bine să nu fim ignoranți în ceea ce privește identitatea lui Hristos. Repet, Domnul Iisus Hristos a pus întrebarea la un moment dat, într-un moment crucial în lucrarea lui publică ucenicilor și le-a spus, cine spun oamenii că sunt eu? Și după ce i-a auzit, apoi le-a întors pe întrebarea și le-a spus, cine ziceți voi că sunt eu? Una dintre cele trebuie să avem răspuns la această întrebare. Poți să nu cunoști multe lucruri, dar fii sigur că cunoști răspunsul la această întrebare și nu numai să cunoști din punct de vedere intelectual, ci cunoști în mod personal, ai o relație personală cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că altfel îți vrei blestema veșnicia. Da, în versetul 26, Domnul Iisus Hristos mai vorbește și despre compasiunea bisericii. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău și îl voi mai face cunoscut pentru ca dragostea cu care m-ai iubit Tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Vedeți, rugăciunea perfectă, desăvârșită, așa cum am numit-o la început, se încheie cu revelația dragostei. Cine a fost cel ce a promovat sau este promotorul dragostei în Biserica lui Hristos? Domnul Iisus Hristos. Eu le-am făcut cunoscut numele Tău. Și care e scopul? Să fie în ei. Adică, vedeți, când El ne-a răscumpărat pe noi, El prin Duhul Sfânt a turnat în noi, Duhul Sfânt a turnat în noi dragostea Sa. Cunoașterea spirituală promovează dragostea în inima credinciosului. Atenție! Dragostea nu se promovează de sus. Nu se promovează pe baza sentimentelor noastre, ci pe baza cuvântului Dumnezeu, pe baza principiilor Scripturii. Când se predică împotriva păcatului, criticii spun că nu avem dragoste, că suntem lipsiți de dragoste. Acum, una este separarea noastră de păcat și de lume. Dar țineți minte, dacă nu predicăm împotriva păcatului, această atitudine se numește toleranță față de păcat și față de rău. Și asta înseamnă compromis. Nu despre această dragoste este vorba aici, ci aici, în această rugăciune a lui Hristos, dragostea pe care Hristos o promovează se bazează pe adevărul Scripturilor, dragii mei, și pe cunoașterea spirituală pe care Duhul Sfânt ne-o dă. Cu cât îl cunoaște mai mult pe Dumnezeu, cu atât Duhul Sfânt va turna dragostea sa în inimile noastre și va turna o dragoste autentică, nu una sentimentală. Și de asta avem nevoie fiecare dintre noi. Avem de asemenea aici și portretul dragostei, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei. Despre ce dragoste vorbește Hristos aici? Despre dragostea divină. Asta este dragostea dintre Dumnezeu și Hristos. Așa cum m-ai iubit tu. Deci El a răspuns dragostea lui Dumnezeu cu aceeași dragoste. A răspuns Tatălui. Și nu există o dragoste mai mare. Nu există un model mai desăvârșit decât dragostea dintre Tatăl și dintre Fiul. Sau dintre Fiul și Tatăl. La acest model de dragoste trebuie să privim noi. Pentru că ea este o dragoste veșnică. Omul nu poate să se compare și nu poate promova prin el o dragoste la fel. Nu. Numai Fiul și Tatăl. Ea este o dragoste veșnică care nu sfârșește în divorț, care nu sfârșește în ceartă, care nu sfârșește în ireconciliere, nu. Dragostea dintre Tatăl și Fiul este una veșnică. Această dragoste nu este temporală, nu este circumstanțială, nu. Ea este veșnică pentru că e centrată în Hristos, nu în noi. Cât îl iubim noi pe Hristos? Știm că Domnul Iisus Hristos a întrebat un fariseu cu privire la lege. Și fariseul știa legea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Știa. Vedeți, noi știm. Dar oare trăim? A iubi pe Dumnezeu înseamnă într-adevăr a iubi și pe aproapele nostru. Dar a iubi întotdeauna începe cu Dumnezeu. Mai întâi Dumnezeu. Dacă îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, atunci ne vom iubi și semenul. Dacă avem o problemă cu iubirea semenilor, înseamnă că avem o problemă cu Dumnezeu. Perspectiva noastră despre Dumnezeu nostru s-a schimbat. A intervenit ceva. Și atunci trebuie neapărat să vedem, să ne cercetăm dragostea noastră pentru Dumnezeu. Despre această dragoste s-a rugat Hristos în această rugăciune. Cine este perfect? Cel ce poate iubi un om imperfect. Acela este desăvârșit. E adevărat? Noi suntem imperfecți. Și dragostea noastră are limite. Nu mai pot să tolerez asta. Dar țineți minte. Cel desăvârșit în dragoste este cel ce poate să iubească și un imperfect. Am eu, ai tu această dragoste? Dacă nu, hai să o cerem de la Domnul. În final, condiția să faci parte din Biserica lui Hristos e să fii răscumpărat. Ești? Gândește-te, poți să răspund asta? Ești? Ce înseamnă să fii răscumpărat? Să fii născut de sus. Să spui încrederea în Hristos. Să crezi că El a murit în locul tău pe cruce, pentru păcatele tale. Să te pocăiești de trecutul tău și să fii gata să asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să fii răscumpărat. Când ne-am născut din nou, însă toate lucrurile din viața noastră s-au făcut noi.
s-au schimbat. Tot ce a fost important până în momentul când ne-am întors la Dumnezeu, acum nu mai este important. Valorile în viața noastră s-au schimbat. Acum avem alte priorități. Lucrurile pe care le-am disprețuit, acum le iubesc. Până când, când citeam Biblia, nu înțelegeam nimic. Acum totul are sens. Iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Iubesc pe Dumnezeu. Mi-e drag să vin la părtășia Sfinților. Abia aștept să fie ușa adunării deschisă. Pentru că toate prioritățile mele s-au schimbat. Eu trăiesc ca să plac lui Dumnezeu. Și nu mai vreau să-mi plac mie. Acum, El este șeful, nu mai sunt eu. Nu mai fac ce vreau, fac ce vrea El. Acum înțeleg de ce nu trebuie să fac ce am făcut înainte. Dar știi ce urăsc? Așa de mult urăsc ceea ce am făcut înainte de a-L cunoaște pe Domnul. De aceea mi-am pierdut prietenii. Privesc la mine ca la un ciudat. Am o poftă de viață așa cum n-am avut. Iubesc oamenii, chiar și pe cei ce mă urăsc, chiar și pe cei ce mă disprețuiesc, chiar și pe cei ce mă batjocoresc. Și vreau să le spun și lor cum Dumnezeu mi-a schimbat viața. Asta înseamnă să fii răscumpărat. Ai experimentat acest lucru? Sau poate tu experimentezi acest lucru chiar acum. Ești pe drumul cel bun. Continuă. Asta, dragii mei, spune Scriptura, că cineva este în Hristos, este un copil al lui Dumnezeu. Dacă n-am avut o astfel de experiență, atunci, cere-o Domnului. Și Domnul este gata să facă această schimbare în viața ta. Amin.